Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšej časti Finax Mudrovačky. Dnes sme si pre vás pripravili tému, my som to tak nazval, možno pobláznených retailových investorov. Takže páni, v posledných týždňoch ako celkom média plnia také informácie, hlavne teda vyjadrenia nejakých trhových komentátorov a my som bola takých možno väčších investorov a o nejakej také nezdravom raste týchto akciových trhov. Čiže častejšie sa objavujú informácie alebo obviňujú, by som to takto doslova povedal, okrem teda Fedu, ktorý určite zohráva veľkú rolu na tom raste alebo návrate tých finančných trhov z toho pokrízového prepadu alebo krízového prepadu. A obviňujú ešte aj retailových investorov. Čiže v podstate dnes tie brokerské firmy umožnili, dá sa povedať, že retailu investovať bez poplatkov. Čiže dosť narastol ten počet ľudí využívajúcich nejaké vlastné obchodné účty a teda dosť aktívne obchodujú a investujú do akcií a ako budeme sa baviť asi aj o konkrétnych tituloch. Viaceré tie tituly, dá sa povedať, že majú také iracionálne správanie a iracionálne pohyby. Asi takou lajkovou loďou je ten Robinhood, čo je teda aplikácia, ktorá umožňuje investovať bez poplatkov. A len tam sa uvádzajú čísla, že v podstate počet účtov u nich narastol o 3 milióny na 12 miliónov počas koronakrízy. Čiže ja začnem tak z hurta. Myslíte si, že sa znova nachádzame v 90. rokoch a v situácii, kedy dá sa povedať, že široká verejnosť opúšťa svoje zamestnania a začína sa živiť tradingom?
No, to rovnako poviem jednoznačne to, že nie. Skôr vidíme to, že technológie, ako sa dostali už aj do tohto finančného sveta, tak dovolili vlastne brokerom, aby to robili naozaj už aj s nulovými poplatkami. Oni potom to na tom zarábajú nejako inak, hej, že požičiavajú tie akcie napríklad iným brokerom na shortovanie a tak podobne. To je trošku zložitejšie. Ale teda neostali sme sa naspäť do 90. rokov. Je to skôr o tom, že ľudia neopúšťajú svoje zamestnania, ale nechodili do roboty niekoľko mesiacov a mali hrozne veľa času. Niektorí stále v Amerike aj dosť veľa peňazí, keďže tie peniaze prestali míňať, robili home office a tak ďalej, že teda neprišli všetci aj o robotu. A výsledkom je, no a zároveň teda ešte pre mnohých aj málo inej zábavy. Že naozaj mnohí stávkari a sledovači športov a tak ďalej potrebovali nájsť ten adrenalín na to vzrušenie niekde inde a tak ho našli na akciových trhoch.
Tá demografia ľudí, ktorí si otvárajú akože nové brokerské účty a často obchodujú, sa viac menej zhoduje s ľuďmi, ktorí typicky špekulovali na šport alebo chodili do Vegas. A presne keď tieto možnosti im boli ako keby zobraté koronakrízou, tak našli celkom zaujímavý spôsob, ako sa zabaviť na akciovom trhu. Čo nie je až tak nič nové. Posledných pár rokov sme to takto veľmi nevideli. Ale určite to nemôžeme spájať s nejakým bublinovým správaním akože celých trhov, že môžu spôsobiť nejaké naozaj akože disproporčné rasty povedzme nejakých konkrétnych firiem, konkrétnych spoločností, ale určite akože nemajú nejaký veľký dopad retailoví investori na akože indexie ako samotné celý akciový trh.
Áno, keď sa pozrieme na veľké spoločnosti ako Apple, Facebook a podobne, tak tam to množstvo toho, čo zobchodujú naozaj títo malí investori, je úplne maličké proporčne k tomu, čo obchodujú inštitucionálni investori, banky a tak podobne. Pardon, ale keď sa teda pozrieme na také presne menšie spoločnosti, ku ktorým sa zrejme dostaneme ako aerolinky a podobne, tak tam to vie vytvárať veľké, nazvime to, lokálne anomálie. Ale nekriví to, aspoň podľa mňa, aktuálne celý akciový trh. Mm-hmm.
Akože ak by som nadviazal, že tak vy na jednej strane hovoríte, že je to taký trošku gambling, že tí ľudia vlastne presunuli ten gambling z toho kasína, možno z tých športových stávok na finančné trhy, že to mi neznie moc pozitívne. Čiže tam je možno taká prvá otázka, že keď sa zasa tie športové ligy alebo proste nejaké takéto podujatia a kasína výraznejšie pootvárajú okolo sveta, že to zasa ustúpia odtiaľ, akože odídu odtiaľ títo investori?
Ja si myslím, že až tak výrazne nie, pretože na rozdiel od takého bežného gamblingu v kasíne alebo v stavkovej spoločnosti, na tých finančných trhoch poprvé je aj úprimne často väčšia šanca vyhrať. V kasíne proste matematicky vám to nutne vychádza, že stále vyhrá prevádzkovateľ kasína, nie vy. A na finančných trhoch môžete trafiť naozaj firmu, ktorá potom bude už rásť. A zároveň, aj keď nás hrozne veľa to dá na červenú na tej rulete, to neovplyvní tú šancu, že ruleta padne na tú červenú. Keď nás to ale hrozne veľa nasype do nejakej aerolinky, tak sami tí malí investori vedia vytiahnuť tú alebo akcie tej spoločnosti hore. Takže ako keby aj to svojou troškou vy si vlastne spĺňate to, k čomu sa chcete dostať, teda rastúcu cenu tej akcie.
Áno, gambling sa to označuje nielen preto, že by takto špekulatívne investovali, že naozaj tie peniaze vrážajú do nejakých spoločností, ktoré sú prudko vyklesané, ale častokrát títo noví investori, špekulanti alebo gamblery, ako ich nazveme, ani nekupujú akcie, kupujú nejaké deriváty, kupujú opcie, proste využívajú veľmi masívne pákový efekt, kupujú krátkodobé opcie, ktoré povedzme expirujú o týždeň s tým, že buď znásobia svoje peniaze alebo prídu o celý vklad, čiže skôr ide aj o ten nástroj, ktorý využívajú, že keď niekto kúpi akcie nejakej konkrétnej aerolinky, tak ako pravdepodobne to robí za účelom nejakého krátkodobého zisku tradingu, ale pravdepodobne všetci vieme, sú na to čísla, že keď sa tá pozícia preklopí možno trošku do straty, alebo ten človek tak nezarába, tak z krátkodobého tradera sa stáva dlhodobý investor, že proste v tej akcie zostane sedieť, až kým sa to nevráti naspäť aspoň. Takže áno, je to také nie veľmi pekné správanie, nechceme vidieť možno na trhoch masívnu špekulatívnu aktivitu, ale nedá sa to prirovnať k tomu, čo bolo v 90. rokoch, internetová bublina, kedy ten objem peňazí, ktorý retailoví investori, no, také tie bežné domácnosti točili na trhoch, bol násobne väčší a naozaj mnoho ľudí opúšťalo zamestnania, brali si pôžičky, vrážali to do trhu, dúfali, že za pár rokov zbohatnú. Teraz je to skôr okrajová aktivita, samozrejme chytili sa toho média, veľa iných udalosti sa nedieje, svet bol zastavený, takže trošku je to možno aj akože zveličené, nafúknuté. Dobre sa to píše.
Mediálno-twitterová bublina, by som povedal, že v niektorých kruhoch to môže vyzerať, že to je obrovský fenomén a niekde inde o tom človek pomaly ani nepočuje. Presne keď si pozrieme na 90. roky alebo aj 30. roky, keď to tiež tak fungovalo často, že na pôžičku ľudia investovali hrozne veľké peniaze, vtedy to hýbalo celým trhom. Teraz to naozaj vytvára len na niektorých akciách proste disproporčné valuácie.
Nemôže to byť ale základ, že to v podstate sme na začiatku, že to ešte bude pokračovať?
Pokiaľ by sa to nabalovalo, že naozaj tento trend by pokračoval a že by to silnilo, že naozaj ten počet novo otváraných účtov by prudko rastol a ľudia by naozaj prechádzali z toho nejakého dlhodobejšieho investovania na krátkodobé špekulácie, tak samozrejme áno, to by mohlo vytvoriť bublinu, ale od toho sme ešte veľmi ďaleko. Ono to, že padla tá bariéra, že obchodovanie dneska dokáže byť zadarmo, ako nákup, predaj cenných papierov, akcií, vyzerá to tak, že predtým už to obchodovanie bolo relatívne lacné v porovnaní s minulosťou. Možno sme platili 3-5 dolárov za akciu ETF-ko za obchodovanie, akože bežne v Amerike. A mnoho ľudí sa nechalo presvedčiť tými nízkymi poplatkami, nízkymi nákladmi a pravdepodobne si tým aj uškodia. Nemyslím si, že toto bude nejaký trend, ktorý by silnil akože dlhodobo.
No hlavne aj tí ľudia sa vrátia do práce a zároveň im aj dojdu peniaze na týchto špekuláciách.
A on ten Robinhood, tá aplikácia umožňuje pákové obchodovanie? Čiže tam sa dajú aj deriváty obchodovať aj na maržu?
Dajú sa normálne obchodovať opcie a myslím, že aj future, čiže dajú sa využiť deriváty s veľmi výrazným pákovým efektom.
Okay, čiže nevnímate to zatiaľ ako také riziko nejaké zásadnejšie pre finančné trhy?
Je to riziko pre tých ľudí, ale okay. Pre finančné trhy ešte zatiaľ nemyslím.
Aj to si mi aj pekne prihral, bo ja akože naposledy, čo som tento týždeň videl, tak bolo vlastne vyjadrenie Leona Coopermana, čo sa tiež považuje teda za nejakého legendárneho investora, ktorého hviezda už podobne ako ostatných asi zhasína, ale myslím, že on ťahal šnúru 25 rokov, čo prekonal index S&P 500, ale to už úplne som si neistý s tým jeho Omega fandom. A práve on akože dosť tak aktívne upozorňoval, napríklad vyzdvihoval tieto aerolinky, že ten rast je naozaj mimo nejaký fundament a aj vzhľadom na to v podstate podobne ako sa správal Buffett, že teda on opustil tie aerolinky, väčšina tých odborníkov alebo tých profesionálov sa vyjadruje k tomu negatívne, napriek tomu sú niektoré, ktoré vlastne od toho nás dvojnásobili cenu. Čiže už ste to tu naznačili a myslíte, že to zase tak dopadne, že väčšina tých ľudí sa popáli a teda ako on presne upozorňuje, že takáto aktivita končí väčšinou v slzách?
Určite v mnohých prípadoch to tak dopadne, ale zároveň bude tiež nemálo prípadov, keď ako keby len títo retailoví investori trošku predbehnú ako keby tú krivku a možno vytiahnu tú akciu tam, kde mala byť o pol roka, čo ale z dlhodobého hľadiska nemusí byť veľmi škodlivé, dá sa povedať. Kým sa tam nevytvorí možno nejaká veľká protiváha inštitucionálnych investorov, ktorí by sa snažili teraz na tom zarobiť, že im to príde, že tie aerolinky sú príliš vysoko a začnú to shortovať aktívne, tak naozaj to môže dopadnúť len tak, že nejaké časové obdobie to bude nadhodnotené. Ak teda ďalej to ešte nebudú aj tí Robin Hood tradery ťahať vyššie a v nejaký moment sa to zosúladí naspäť s fundamentom.
Asi by som teraz videl takú tú najväčšiu racionalitu, ktorú momentálne máme na trhu, a to je spoločnosť Nikola, taký patričný názov. Viete k nej niečo viac povedať, akože reálne ona kedy vstupovala na burzu, čo robí, čo sa chystá robiť, či to vlastne len vyslovene parazituje na úspechu tej Tesly, alebo sú tam nejaké reálne úspechy. Aj tú Teslu sme tu častejšie zmieňovali, máte ju v obľube, v úvodzovkách. Takže tu máme ešte taký asi ďalší väčší extrém.
Táto Nikola Corporation, čiže Nikola, vstúpila na burzu niekedy začiatkom júna, myslím, to bolo 4., čiže nejaké povedzme 2 týždne dozadu. A prešla tá, keď si pozrieme vývoj tej akcie, tak je to pomerne, akože bolo to veľmi divoko obchodované, presne u týchto nových traderov, špekulantov. A cena sa dokázala skoro strojnásobiť v priebehu nejakých povedzme 2 týždňov, teraz trošku skorigovala. A čo tá spoločnosť robí, alebo čo by chcela robiť, ešte reálne nerobí nič, zatiaľ iba existuje a obchoduje sa na burze. A dúfa, že v budúcnosti bude vyrábať nejaké vodíkové nákladné automobily, ťahače, prípadne nejaké elektrické SUVčka, čiže viac menej to, čo robí Tesla. Požičala si prvé meno Nikolu Tesly, čiže dúfame, že tretia spoločnosť už nevznikne, ktorá bude toto sľubovať.
Ak nemá Nikola Tesla stredné meno, tak sme asi v pohode.
Áno, takže budeme mať vlastne dve takéto akože elektrické spoločnosti. Ten CEO spoločnosti a riaditeľ, tiež je to jeden z takých tých charizmatickejších ako keby vodcov, vytvoril sa možno okolo tej akcie taký kult. Ľudia, by som aj povedal, že ktorým tá Tesla ušla, nestihli to využiť, nestihli zainvestovať, tak dúfajú, že to možno dobehnú na tomto. Ten priestor pre elektrické ako tú mobilitu jednoducho nejakú samozrejme existuje. Reálne, ale táto firma nebude mať žiadne tržby ani v tomto roku, pravdepodobne ani v budúcom. Dúfajú, že v budúcom už začnú dodávať nejaké ako keby automobily na trh. A chvália sa predobjednávkami. Tie predobjednávky nie sú nejako záväzné. Nikto im nezložil zálohu. A môžu byť kedykoľvek zrušené. Čiže zase je to taký indikatívny dopyt, že povedzme, že firma povie, že vyrobíme nejaký veľmi efektívny lacný trak, ktorý bude rozvážať tovary po celých Spojených štátoch. Chcete si ho objednať za túto cenu? Mnohé spoločnosti povedia, že dobre, áno, ale aj tá spoločnosť Nikola sama priznáva, že možno sa im to nepodarí vyrobiť, môže to trvať dlhšie, ľudia môžu odstúpiť, takže zatiaľ je to naozaj spoločnosť bez príjmov, bez tržieb. A čo je komické, keď sa pozrieme na cenu tejto akcie na burze, tak spoločnosť je ocenená na nejakých 22 miliard dolárov, čo je viac menej trhová kapitalizácia Fordu, ktorý robí okolo 150 miliard dolárov na tržbách ročne. Čiže akože ocenenie je určite iracionálne. Je to na zlomku Tesly. Tesla sa obchoduje možno na 7-násobku akože hodnoty, ale tá aspoň vyrába niečo reálne.
Úplne súhlasím s tým, že to je taká modlitba tých ľudí, ktorí nestihli Teslu, že z tohto si vlastne vymodlili taký ďalší možno fenomén a dúfajú, že to tak dopadne, že sa to tak stane. A pokiaľ viem, ale oni aktuálne nemajú poriadne ani fungujúci prototyp. Dokonca už 2016 to mali nejakú predvádzačku, kde len vlastne odparkovali ten ťahač. Nakoniec vysvetlo, že ten ťahač teda nemal ani ten vodíkový článok, alebo čo to malo mať, nič. Prakticky bolo to úplne imobilné. A tvárili sa, že je to vlastne v pohode a ideme to už vyrábať. Áno, v roku 2016. A stále to nevyzerá, že by sa im malo podariť niekedy v roku 2022 vôbec niečo dodať podľa takých kvalifikovanejších odhadov. Takže myslím si, že ide naozaj skoro také ďalšie šialenstvo. No. A ešte rozdiel medzi týmto charizmatickým lídrom a Elonom Muskom je, že Musk už aj pred Teslou niečo reálne dokázal signifikantné vo svete. Nehovorím, že tento Trevor Milton, alebo ako sa volá, že nedokázal nič, ale nie ako keby na tej takej tej maskovskej škále. Mm-hmm.
A čiže oni ako nemajú ani tú technológiu zatiaľ, že či to sa nevie?
Oni majú pekné vizualizácie, čiže vyzerajú tie auta pekne a aj tie ťahače. Presne to, čo hovoril Jano, že zatiaľ ani ten prototyp nebol schopný nejakej akože jazdy, aj keď sa tvária, že by to mohlo fungovať, má všetky diely, ale reálne nefungovalo, hradili ho a ľudia sa k nemu nemohli približiť. A predobjednávky, ktoré majú za tých nejakých spomínaných 10 miliard dolárov, tie sú na druhú generáciu toho traku. Čiže tam asi môžeme byť skeptickí, že pravdepodobne nedodržia tie termíny. Videli sme to pri Tesle, ktorá x-krát predlžovala tú produkciu, kedy dodá tie automobily a pobrali na to zálohy. Tiež sa chválili pred objednávkami, ale to má do reality možno ešte celkom ďaleko. A netreba tiež ignorovať to, že samozrejme tí ostatní veľkí hráči nespia. A Volvo, Scania, Daimler, iné spoločnosti, ktoré tieto traky reálne robia, všetci masívne investujú do toho, aby nejaký takýto produkt priviedli na trh. A nemyslím si, že jednoducho táto nová firmička to dokáže skorej vo vyššej kvalite. Vidíme, aké aj pri osobnom automobile boli problémy pre Teslu vyrábať to bez nejakých chýb, závad, takže ja som skoro skeptik.
Tesla nás naučila, že ako keby je v pohode mať nesplnené ciele niekde v budúcnosti a stále meškať. Akurát Tesla v tom čase väčšinou už mala niečo, čomu sa točili kolesa a s čím sa dalo presúvať aspoň po showroome z bodu A do bodu B, čo zatiaľ teda Nikola nemá.
Čiže to je akože vyslovene čisté kasino?
Ja si myslím, že v kasíne je aspoň na tej červenej tá šanca 1:2, tá trošku horšia, nie kvôli zelenej, ale áno, 1:2 je v tomto. To je podľa mňa úplná katastrofa v tento moment.
Čiže vyslovene v tej akcii sú zatiaľ takíto retailoví aj drobní investori, nie možno tam predpokladať nikoho iného.
Špekulanti, ako neviem o žiadnom veľkom mene, ktoré by povedalo, že áno, do tohto som investoval.
Najväčší úspech je to pre nejakú, neviem, je meno, ale talianská rodina, ktorá vlastní výrobcu a dodáviek Iveco. Tá tam investovala ešte vlastne predtým, než išli na burzu niekedy úplne na začiatku roky dozadu okolo 100 alebo 200 miliónov dolárov, takže ten ich podiel má hodnotu pravdepodobne x miliard dolárov už dneska, takže máme nejakého víťaza, ale porazení budú asi tí drobní investori.
Ok, ja som si aj vytiahol v podstate z toho Robinhoodu, oni pravidelne zverejňujú 100 najpopulárnejších akcií, čo je tiež taká zaujímavá štatistika. Či je to asi trošku to podporuje ten biznis, ale či to nie je úplne pre tých ľudí kontraproduktívne. A naozaj z tej prvej 20-ky tých najpopulárnejších akcií väčšina tých mien sú spoločnosti, ktoré boli tou koronakrízou veľmi porazené. Čiže sú to hlavne aerolinky, sú to výrobcovia aut, a samozrejme nájdeme tam Teslu, nájdeme tam ešte tie cruise ships, čiže tie výletné lode. A všetko sú to asi odvetvia, ktorým bude podľa mňa, ako zase sa možno mýlim, najdlhšie trvať asi ten návrat, lebo proste niekde v tých hlavách ľudí ostane taký strach. A napriek tomu väčšina tých akcií naozaj sa blíži zdvojnásobeniu.
Od toho dna, áno.
Hej. Čiže je toto tiež ďalšie, akože to potvrdie naozaj takýchto špekulácií?
Ja si myslím, že keď takýto domáci investor ide investovať, ale teda skôr špekulovať, tak to nehodí do Apple s tým, že možno zarobím 3% za ďalší rok, alebo možno aj 10% v lepší moment, ale hľadá nejaký ekvivalent lotéria. To znamená, že musí ísť proste do tých spoločností, ktoré sú masívne vyklesané, ktoré klesli naozaj o 70-80% ako tie cruise lines alebo aerolinky, a na nich môže dúfať, že reálne urobí ďalších 100% teraz. Takže to je ako keby aj z povahy toho, alebo teda vďaka tomu cieľu, ktorý oni často majú, ten ich cieľ nie je mať 1% dlhodobý výnos, ale naozaj zarábať ako pri stavkovaní násobky. Takže z povahy toho nemôžu ísť do ničoho iného.
Nikto si nestaví na športový zápas, aby tam dal niečo s kurzom 1.05. Proste keď chceme vyhrať, tak chceme vyhrať poriadne. A mnoho týchto drobných investorov nemá nejaký veľký majetok, možno investujú 500, 1000, 2000, 3000 dolárov, proste nie veľké sumy. A majú taký pocit, že jednoducho to sú také peniaze na hranie. Keď sa im to podarí znásobiť, budú hrdinovia, budú ich ospevovať internetové fóra, zarobia si nejaké peniaze. Ale presne ako Jano hovorí, toto zatiaľ sú mladí investori, teraz sa asi naučia veľmi cenné lekcie, ako to chodí na trhoch a že takéto špekulovanie sa dlhodobo veľmi nevypláca. A myslím si, že proste postupne sa to bude preklápať, ako získajú skúsenosti, uvidia, ako to reálne funguje. Keď niekto nákupí spoločnosť tesne pred krachom, tak sa nemusí čudovať, že prišiel o všetok svoj vklad, ako boli aj takéto investície v poslednej dobe a celkom populárne. Takže
aj teraz sú v tom štádiu stavkara, keď človek dáva na to, že Bono bude ďalší pápež s kurzom 1:500 a časom sa dostanú do toho štádia, že budú dávať pravidelné Barcelonu, že vyhrá v líge. Hej.
Čiže myslíte si, že si tí ľudia, akože keď to kupujú, uvedomujú tie rizika? Alebo sú takí presvedčení, že toto vyjde? Alebo reálne idú do toho s tým, že až ak je toto stratím, nič sa nestane?
Neviem, či úplne idú do toho s tým, že keď stratím, nič sa nestane, ale myslím si, že do veľkej miery tie rizika si uvedomujú, vidia to, ako to lieta, aj tie akože niekoľko tých ich twitterových idolov, day traderov nových, novopečených, tak oni tam majú naozaj niekedy obrovské straty, niekedy obrovské zisky. Takže neviem, či úplne idú do toho s tým, že môžem to celé stratiť, alebo že či reálne si uvedomujú vo vnútri to riziko, že to môžu celé stratiť, ale chápu, že to môže klesnúť 30-40% takéto investície kedykoľvek.
No by som k tomu ešte dodal, že posledných 5, 10, 20 rokov a stále sú ľudia, verejnosť, investori masírovaní tou realitou, že proste trhy dlhodobo rastú, poklesy treba kupovať, treba to využiť. 10 rokov prudko rastli trhy a mnoho ľudí sa toho rastu nezúčastnilo, tak sa nedá čo čudovať, že teraz bol 35% pokles amerických akcií, že naozaj retail to využil a masívne tam nalial tie peniaze. Áno, bolo by možno lepšie, keby boli rozumnejší, diverzifikovali, rozkladali tú investíciu, správali sa akože celkovo inteligentne, ale jednoducho využili to, k čomu boli ako keby vedení. Trhy dlhodobo rastú, treba kúpiť niečo, čo je vyklesané, zotaví sa to, stavíme si na americkú spoločnosť, na kapitalizmus a dúfajú, že jednoducho vyhrajú dlhodobo.
Možno sa v tom dá vidieť aj nejaké také, nazvame to múdro davu, že keď všetci tí, alebo nejaké tí milióny retailových investorov vidia, že svet sa nerúca, že možno neprišli o job, že v tom ich štáte sa proste ekonomika otvára a tak ďalej, tak ako keby nemajú ani zďaleka také apokalyptické predpovede budúcnosti, ako mali profesionáli v marci. Keď sme sa pozreli na naozaj top 20 možno nejakých hedge fund manažerov v marci, tak 18 z nich sa tvárilo tak, že ďalších 20 rokov bude proste úplná apokalypsa na trhoch. Čo či už akože táto rally je ovplyvnená retailovými investormi alebo nie, a či už sa druhá vlna korony rozbehne viac alebo menej, už jedno vidíme, že apokalypsa sa nekoná. Mm. A v tom možno tá múdrosť davu tých miliónov retailových investorov bola ako keby lepšia, viac k veci.
Čiže vravíte, že naša práca padá na úrodnú pôdu a akože ono v zásade áno, keď si to človek tak nejak inak preloží, tak sa to dá vnímať, že naozaj sa správajú racionálne, že kupujú podhodnotne alebo vyklesané, neviem sa rozprávať o hodnote, vyklesané aktíva. Rovnako ste teda naznačili aj týchto profesionálov, čiže pravdepodobne toto správanie retailu, akoby sú také masové na tom trhu, asi im to robí škrt cez rozpočet. A myslím si, akože asi málo kto to prizná, málo kto to podrží do tých reportov kvartálnych v rámci týchto hedge fondov, ale asi pravdepodobne niektorí boli opačne nastavení, ako sa zaspravoval ten trh a asi im to spôsobuje veľké straty.
Hodne veľa. No však fakt, keď boli tie prieskumy niekedy v marci, tak oni boli všetci nastavení, že trhy sa nezotavia ani zďaleka v tomto roku a možno v ďalšom. A zároveň ako jedna vec je, že im nevyšli možno ich nejaké stavky predpovede, aspoň zatiaľ teda samozrejme ešte môžu do istej miery. Ale druhá vec je, že aj do istej miery vyzerajú hlúpo. Takže keď so 100 analytikmi tam niekde v New Yorku sedia v nejakom mrakodrape a lepšie trafil trh proste tam niekde Average Joe z Oklahomy, tak nepôsobí to úplne fajn pre ich PR, no.
Ja som k tomuto počul dávnejšie nejakú anekdotu a dúfam, že nebudem úplne miliť roky, ale jeden z takýchto akože investorov legend, Stanley Druckenmiller, ktorý vlastne obchodoval pre Georgea Sorosa a bol zodpovedný za možno väčšinu tých výnosov toho fondu, čiže jeden z najlepších traderov možno v súčasnosti ešte žijúcich, tiež dneska pôsobí opatrne, varoval pred rizikami, videl tie poklesy, alebo teda videl skôr ako keby to tie negatíva, ale keď on sám hovoril o sebe, tak ten svoj nejaký životný príbeh, tak on keď začínal investovať desiatky rokov dozadu, tak vo firme, kde pôsobil, práve jemu dali ako keby príležitosť viesť to investičné oddelenie, byť ako keby na čele a uprednostnili tam mladého človeka bez, najmä tomu, skúsenosti, lebo proste mal odvahu ísť do toho. Proste keď takíto tí klasickí investori, Warren Buffett alebo ostatní, prežili x kríz, sú vo vyššom veku, správajú sa možno konzervatívnejšie prirodzene, tak majú úplne iné správanie, inak sa pozerajú na celkový ten trhový vývoj, budúcnosť trhov, ekonomiky, ľudstva, čohokoľvek. Ako niekto, kto možno je naozaj akože v mladom veku odvážny, vidí dlhý horizont, vidí príležitosti, skôr vidí menej rizika. Čiže tí retailoví investori akože dlhodobo môžu mať pravdu, že nemyslím si, že riešenie je sledovať tieto legendy. Warren Buffett predával skoro na dne, akože to nehovorí nič o tom, že predtým dokázal zarobiť, ale proste staviť na jedného človeka, že ten nás bude, toho budeme sledovať a všetko bude fajn, alebo nás proste nejako nás na trh nasmeruje, to väčšinou nefunguje. A tým, že trhy dlhodobo rastú, akciový trh alebo celkovo, tak akože rozumnejšie, racionálnejšie proste investovať. A to, že niekedy tá situácia vyzerá zle, to je príležitosť pre tých mladých ľudí.
A v prípade tých legend to nemusí byť ani úplne vedomé, že prežil som toľko kríz, vidím dáta a tak ďalej, ale čisto psychologická záležitosť, že naozaj mnohí
tie
z nich
majú, z tých kríz,
tam majú okolo 80-ky mnohí z nich, človek je prirodzene oveľa konzervatívnejší vo všetkom. Zároveň mnohí z nich si možno nechcú na záver pokaziť reputáciu nejakými odvážnymi ťahmi a paradoxne to presne môže viesť k tomu, že si tú reputáciu nakoniec akože pokazia. Lebo keď budeme nejaký moment, keď Warren Buffett skončí svoju puť v Berkshire, tak budeme hodnotiť, že koľko za tie roky prekonával alebo koľko bol pod indexom a naozaj akože tento koniec, nikto sa nebude pýtať, koľko bol to väčšinu života, či to len na konci odpálil, ale na čisté čísla naozaj teraz to mohol možno potopiť.
Ok, však to bude asi aj zaujímavé sledovať, že teda, že či kto mal pravdu nakoniec, že kam sa ten...
Áno, to my stále nevieme, hej.
Ten fundament vyberie,
že
či
vyzerá,
tie varovania boli možno opodstatnené, alebo či išlo naozaj len o to vyplakávanie, že ako to oni nazývajú v tej Amerike, že mom and pops, že maminky a ockovia zarábajú viac ako profesionáli. Ja ešte tu mám takú otázku, že my sme to aj teraz načali, že do akej miery to súvisí s fundamentom, možno sa neviem pýtať akože na tú ekonomickú situáciu, lebo však vieme, že to sa bude ešte nejako vyvíjať a uvidíme, že či naozaj sa to bude naďalej naplňať, tak ako to teraz vyzerá, však minimálne tie maloobchodné predaje v Amerike dosť pozitívne prekvapili, že to bol taký dobrý signál, ale akože tá druhá strana mince, že dosť je to celé také pumpované, by som povedal, monetárnymi a fiskálnymi stimulmi. Niektorí napríklad hovoria, že určite tomu Robin Hoodovi aj pomáha to, že naozaj tie americké domácnosti dostali nejaký cash do schránok, že aj vlastne mali zrazu niektorí ľudia peniaze na to investovanie, to nazvime, alebo hranie, ktoré by možno naozaj odnesli do toho kasína za iných okolností. Že či ten Fed, lebo však v podstate zasa aj teraz rozšíril tie nákupy aj na korporátne dlhopisy, že už sme zasa o krok ďalej, kde už reálne financuje tieto firmy. Myslíte si, že už to preháňa a zachádza ďaleko, že či to už nehrá naozaj sa s nejakým ohňom? Je to, akože sme v situácii, kedy je to úplne potrebné a nie sú už teraz tie morálne rizika trochu vyššie?
Je otázka, či sme v situácii, keď to je ešte tak potrebné. Skôr je to možno také preventívne, lebo ak naozaj by sa tá druhá vlna, to, čo už teraz vlastne voláme druhou vlnou, to je pokračujúca prvá, viac rozbehla a znova by napríklad niektoré štáty sa museli kompletne zavrieť, tak tie ekonomické šrámy boli oveľa hlbšie. Takže možno je to skôr o tom, že pumpujú teraz, kým sa ekonomika trošku nadýcha a potom možno to nebude také potrebné. Ale ja asi na Fed by som sa pozeral tak, že Fed v niektorých veciach je vždy popredu a v niektorých veciach je stále pozadu. Ale ako pozadu akoby v dobrom, že Japonská centrálna banka ide najviac do extrému s monetárnou politikou, po nej je ECBčka a Fed ako keby je vždy nútený až neskôr ísť do takých ako extrémnych zákrokov. A nevidíme zatiaľ nejaké obrovské problémy, že by takáto politika robila v Japonsku alebo aj v Európe. A tu už ECBčka kupovala korporátne dlhopisy nejaký čas. Takže asi nevidím v tom možno až taký problém, ale zároveň si možno tiež, alebo teraz si tiež nemyslím, že je to tak nutné teraz.
Mhm. Ešte predtým, Janči, než odpovieš, že akože sleduje ten Fed už tie akciové trhy, lebo mám pocit, že trošku sa niečo zakolíše a že stále tam niečo podložia pod ten trh. Že, ako ono to asi aj, nie že asi, ale určite už má vlastne dnes účinok, keď proste, tak nevrajím len na týchto Robin Hood traderov, ale aj však v podstate v Amerike sú tie penzijné schémy pomerne rozsiahle využívané, či dá sa povedať, že tam skoro každý Američan, ktorý trošku je zodpovedný alebo aspoň patrí do tej strednej vrstvy, minimálne je investorom. Niekedy možno niekedy tak nepriamo, že si to ani neuvedomuje a určite vplyv na tú spotrebiteľskú dôveru má to, keď mne rastie majetok, že som vtedy úplne naklonenejší míňať a podobne. Čiže či naozaj je cieľom vôbec udržať tie trhy a mať stále pod nimi nejakú podporu?
My nevidíme možno úplne, že na čo ten Fed reaguje, keď dáva ďalšie vyhlásenie. Tam môžu byť ako keby tie dôvody za tým, rovnaké ako sú dôvody za poklesom akciového trhu. Môže to mať spoločného menovateľa a my do toho nevidíme. Možno nejaké ekonomické dáta, ktoré už sa proste začali pretovať do niečoho, čo vidia hedge fondy a začínajú predávať. Tie dáta už Fed vidí a na základe nich koná. Že to my nevieme podľa mňa úplne povedať, či je to len podľa tých akciových trhov, alebo to má len spoločný dôvod. Ale zároveň to tak trošku vyzerá, že Fed sa stal podľa politickejším ako býval. Neviem, či je to úplne, že môžeme to pripísať Trumpovi, vďaka jeho dlhodobému tlaku na Fed. Možno áno, možno nie. Skôr to vidím možno ako globálny trend centrálnych bank, ktoré sa stali výrazne silnejšími politickými hráčmi. Ani nie nástrojmi, ale skôr politickými hráčmi, ako kedy boli. A len to Fed podľa mňa dobehlo.
Čiže to myslíš akože v takom duchu, že skôr nahrádzajú tú klasickú politiku alebo doplňajú?
V niečom nahrádzajú, v niečom doplňajú. Tak by som to asi povedal. že sú momenty, keď politici nevedia konať, niekedy nemôžu a niekedy sú neschopní, vtedy centrálne banky až nahrádzajú, čo bolo napríklad presne príklad o enormne rýchlej reakcie Fedu na začiatku koronakrízy. A niektoré momenty zase možno z nejakého dlhodobého ekonomického hľadiska to skôr dopĺňa vládne politiky.
A v zásade súhlasím, ako ťažko povedať, či veriť Fedu alebo nie. A Fed ale komunikuje dlhodobo, že jeho cieľom je mať infláciu na nejakej, povedzme, úrovni niekde okolo 2% a zároveň držať nízku nezamestnanosť. Čiže tých dát asi majú aj viac z ekonomiky, ako my uvidíme, respektíve my to uvidíme spätne. A čísla, povedzme, zo súčasnosti sa pretavia až neskôr do niektorých verejných, povedzme, ukazovateľov. Čiže ten trh, možno akože akciový trh, je nejakým dobrým, takým viditeľným indikátorom sentimentu akože v ekonomike alebo tej nálady akože spotrebiteľov, investorov. Ale akože priamo by som to nespájal s tým ako do nejakej konšpirácie, že Fed nenechá padnúť trhy. To je skôr taký ako nejaký následok tej politiky, že snažia sa mať dostupné financovanie. Bol problém s likviditou ešte donedávna. Firmy mali problém vydávať, emitovať dlh a nejako ho aj servisovať. Rástli sadzby, vtedy Fed zasiahol akože veľmi rýchlo. Teraz je otázne, či tento ďalší krok, že budú kupovať konkrétne emisie podnikových dlhopisov, či bolo treba alebo nie. Možno sa prejaví ten efekt, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, čiže radšej spravia teraz zásah nejaký menší, ako keby nechali tú situáciu znovu zhoršiť a potom musia naliať násobne viacej tých peňazí.
Ešte k tým akciovým trhom hrozne často teraz čítam také tie prekvapené názory, že ako môžu byť tie akciové trhy tak vysoko, veď nezamestnanosť v Amerike bude vysoká, veď HDP tej krajiny klesne a tak ďalej, čo mi príde ako strašne krátkozraké a často aj od ľudí, od ktorých by som čakal, že chápu, že akciové trhy prajsujú niečo do budúcna, nie dnes. Hej, že keď ako rátame s tým, že dneska je taká alebo onaká nezamestnanosť a také alebo onaké tržby firiem, to nie je to, čo akciové trhy vlastne reflektujú, ale oni sa pozerajú do budúcna. Že môžeme potom hovoriť o tom, že akciové trhy sú prehnane optimistické v tom, že kde by sa mohol svet nachádzať v roku 2021 napríklad, ale nikdy nemôžeme krivo pozerať na to, že dneska sú vyššie, aj keď proste budú ekonomiky klesať.
Hej, to určite, akože to si dobre nazval, že sú optimistické, lebo zasa tá dávka neistoty je stále asi pomerne veľká. Ja mám takú ešte jednu otázku k tomu retailovému pobláznenému obchodovaniu a k tým anomáliám. A nad čím sa ja pomerne často zamýšľam aj vzhľadom na to, že čo my v podstate poskytujeme, akú službu. A myslíte si, že práve takéto anomálie, kedy treba tie ceny naozaj ulietajú nejakej realite, teraz keď beriem konkrétne tituly, nedávajú väčší priestor práve tým aktívnym manažérom lepšie zarobiť a vygenerovať nejakú tú alfu, čiže čo znamená nejaký nadvýnos nad trhom. Čiže nečaká nás teraz nejaké práve v dôsledku takéhoto možno pobláznenia obdobie, kedy zasa tá aktívna správa trošku pôjde do čela a bude mať priestor prekonávať. Akože ja ešte aby som doplnil, lebo zatiaľ tie skutočné čísla, s ktorými sa ja stretávam, sú skôr opačné a že naozaj tento rok pretrpeli, ale zasa to je len to, čo ja proste na povrchu vidím. Že je to taký paradox, že práve keď je väčšia anomália, tak o to viac by som čakal, že človek, ktorý ju vie rozpoznať, tak vie na nej zarobiť.
Ono, v teórii by to malo platiť. A aktívni portfólio manažeri sa už dlhé roky tvárili, že jednoducho na týchto trhoch je ťažké zarobiť a trhy pomaličky šrotovali nahor, proste nebola nejaká veľká volatilita. Oni hovorili, že presne keď príde to obdobie proste nejakých veľkých poklesov, výkyvov, tak vtedy sa prejavia tie ich schopnosti, tie ich úžasné časovanie trhového vývoja, proste zarobia viacej ochrania pred prepadom. Čísla nepustia, to je to, čo hovoríš ty, že keď sa pozrieme, či to nejako lepšie zachytili, zarobia viacej alebo nezarobia, zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal zmeniť ten trend, že jednoducho drvivá väčšina týchto aktívne riadených peňazí, fondov, čokoľvek nezarobí ani toľko, čo trh samotný, že málo kto z tých aktívnych portfólio manažerov by povedzme v marci nakupoval alebo si mysleli, že vtedy bude to dno. To čo aj Jano vlastne hovoril, že tí hedge fund manažeri a takéto profesionáli väčšinou videli stratenú dekádu, dve nízke výnosy, globálnu recesiu, krízu, ďalšie zhoršenie. Takže áno, v teórii to používali častokrát ako nejaké ospravedlenie tých slabých výnosov v minulosti. A samozrejme aj tých svojich poplatkov, že keď to raz príde, tak vám zarobíme, ochraníme vás, ale Akože nemyslím si, že to tak bude tento raz.
Ale my sme to vedeli už ako viackrát, lebo rovnako keď bol december 18 a ďalšie 2-3 mesiace vyššej volatility, tak predtým rozprávali aktívni manažeri, ako keď príde tá volatilita, tak to bude pre nich super. A rovnako sme to videli v 2015, 2016, keď boli nejaké trenice okolo Číny a tak ďalej. Horšia situácia tam. Stále keď prišiel ten moment väčšej volatility, tak aktívni manažeri práve, že ešte mnohí z nich často spanikárili, odpredali to, lebo už videli krízu za rohom a potom dobiehali ten návrat trhov hodne dlho a väčšinou ho ani nedobehli. Takže ja som ochotný tvrdiť, že pre väčšinu aktívnych manažerov toto je dokonca ešte horšia doba, pretože oni v dobrých časoch, čo oni robia, je, že majú nakúpených tých 20 najrastovejších spoločností z toho S&P 500 a nemajú v Apple 4% ako S&P 500, alebo koľko to má, ale majú tam 10, majú tam 12% a vtedy sa im darí raz viac, ale oni sú prví, ktorí zatiahnú brzdu, dajú si klapky a pozerajú na koniec sveta a tým pádom toto je ešte horšie obdobie pre nich často.
Takže nečakajte, že to zmení. Hej. A tak na záver nejaké odporúčanie pre investorov, lebo ako ja si osobne myslím, že aj na Slovensku sú tieto pohnutky, ale keď už je takéto ultralacné alebo až zadarmo investovanie dostupné, že veľa ľudí na tým špekulujeme, ja si myslím, že sa aj tu stretávame s pár takými jedincami, ktorí v podstate dá sa povedať, že opúšťajú to pasívne investovanie s tým, že radšej si to spravia sami. A čiže odporúčanie.
Ja by som sa na to pozeral ako na takú kratochvíľu. No, že keď si to obchodujem takto sám, tak je to, mal by to človek podľa mňa vnímať ako keď pozerá seriál, alebo ide do kasína, alebo ide do krčmy, je to niečo, čo akože ho stojí peniaze, čas a nie je to niečo, na čom si má keď budovať nejak majetok a budúcnosť. Na to má slúžiť proste rozumné, postupné, pasívne investovanie, ale že áno, keď si chcete proste odložiť niekde na bok nejaké množstvo peňazí a neísť za to ísť cestovať, alebo nejak inak si to užívať, ale chcete to spáliť proste na Delta Airlines, to je akože OK, len stojí to čas, peniaze a v konečnom dôsledku málo kto na tom reálne zarobí.
A mnoho ľudí to, čo platí na trhu, platí aj samozrejme všade inde a veľa ľudí sa naučí až na vlastných chybách, čiže môžeme študovať teórie, poučky, vidieť štatistiky a čísla, že jednoducho toto nefunguje, nie je to dobrý nápad. A niekto si to jednoducho musí zažiť. Našťastie, alebo teda dúfajme, že našťastie títo ľudia nemajú na trhu veľa peňazí. Keď ide o mladých investorov, tak sú to možno stovky až tisíce dolárov, že lepšie ako keby chytil ten aktívny trading 50-60 na staré kolena, kedy už majú povedzme celoživotné úspory by riskovali na takýchto ťahoch a naozaj tie účty môžu vymazať alebo nebude aj skončiť v mínuse. Zistili sme, že dá sa skončiť aj v mínuse v posledných mesiacoch alebo rokoch. Čiže je to taká možno trošku drahá škola života, trošku možno aj zbytočná, ale určité percento populácie vždy bude lákať to, že ja to zarobím viacej, ja som lepší, vidím do toho
rýchlejšie,
viacej,
no.
Rýchlejšie, presne.
A až pár spálených účtov človeka naučí, že to tak nemusí vždy byť.
My vieme.
Tak.
Takže stále to odporúčanie napriek všetkému je držať sa tých poučiek a zbytočne neriskovať.
Tak.
Akože je asi pravda, že naozaj väčšina ľudí to až pochopí, keď si to zažije.
Všetci, čo sme tu, sme sa hrali s aktívnym obchodovaním. Každý
sme
videli svoje výsledky.
Čiže by sme to možno rozdelili do toho, že je pár ľudí, ktorí to musia zažiť a pár ľudí, ktorí sa to skôr boja zažiť a ja to sú tí šťastnejší, lebo si tým nikdy neprejdu.
Sú ľudia, takže veľmi múdri ľudia sa učia na chybách iných. Neviem, niečo také povedal, myslím, aj Einstein, alebo nepovedal veľa, kvôli sa mu len tak pripisuje, ale áno, veľa ľudí to proste musí vyskúšať. Ale buďte múdrejší a učte sa na našich chybách.
Dobre, super páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť, za sledovanie. Teším sa opäť pri ďalšej časti Finax Mudrovačky alebo iného videa webináru. Ďakujem, do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.